Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak, Nafarroko Gobernuak eta Eusko Jaularitzak arnasak gara kanpaina jarri dute abian. Arnasgunek Euskararen biziberritzean duten garrantzia gogoraztia eta herritarren hizkuntza ohituren inguruko hausnarketa bultzatzia helburu duen kanpaina dugu. Berez, maiatzan 16 arte luzatuko dena. Berez, edo benpin diogu izan ere, gero ere, Uemako herrietan hausnarketa saioak eginen baitire. Tartean, Uemaren parte diren gure eskualdeko herrietan. 2019ko azken ondarrean ere izan genuen bai, arnasagara ekimenaren berri. Artean, pandemiaren berririk gabe konten bizi ginen garaianen, lesakan eta beran aurkezpenak egin baitziren. Guain gontan, Etxarri Aranatz zaukeratu dute aurkezpenerako. Kontua kontu, ekimen honi buruz gehiago jakinai eta gaur ere Uemara jo dugu. Miren Segurola, Uemako koordinatzailea dugu telefonoz bertzaldian. Egunon, Miren!
Egunon!
Zemuz!
Oso ongi, oso ongi!
Bueno, erran dugu joan den urrian ere, edo joan den 2019ko, azken ondarean ere, bueno, ekimen hau aurkeztu zenutela, garai hartakoa, orduan ere zurekin egoteko aukera izan genuen, ez dakit 2019ko ura nola joan zen, pandemia karrapatu zintuen edo?
Ez, aurretik izan zen, pandemia baina lehen amaitzeko aukera izan genuen zorionez, baina egia da pandemiak gero eragin zigula, izan ere 2020koa 2020an egiteko asmoa genuen, eta azkenean 2021 batera pasa behar izan dugu pandemiak moldatu beharra ekarri digulako.
Horia, beraz, salbatu zineten lehenbiziko hartan.
Bai.
Eta bueno, aurtengoa joan den martxoan 18an aurkeztu zenuten Etxarriara zen, ez dakit, hau bigarren aldia da edo?
Bai, bigarren aldia da. Esan bezala, duela bi urte egin genuen lehenengoa, oso balorazio positiboa izan zuen, eta gure asmoa zen ekimenarekin jarraitza 2020an, eta hori 2020an pandemiaren ondorioz formatua eta moldatu behar izan dugu, eta bigarrena 2021 batean egitea tokatu zaigu, baina gure asmoa bai da lantzen dugun erakundeekin, beste biak ere ala ados daudelako, urtero ekimenari jarraipena ematea.
Hoi da, beraz, asmoa da antzinera begirare horrekin segitzia. Eta bueno, helburuak sarreran aipatutut batzuk ezagit ongi errantzuzten helburuak, zel burutu ekimen honek?
Bai, helburuak bi helburu ditu nagusiki, eta bata da arnazgunetan bertan bizi den euskal hiztun komunitatea ahalduntzea, hau da, kontziente izatea jende hori ze garrantzia duen euskaraz bizitzeak eta ze garrantzia dugun eguneroko horretan euskaraz bizigarenok, esan dezagun. Eta beste alde batetik izango da, herri horietatik aparte, jendeari jakinaraztea badela euskaraz biziden arnazgunen gune bat, eta horrek biziberritzean duen garrantzia adieraztea.
Hoi da, eta, bueno, aldaketa txiki batzuk egin juzela aipatu duze, baina okera espanago, azkeneko arnasagara ekimenean ekartzela webseria zen oinarrietako bat, ontan aldiz, 8 bideo, ez?
Bai, hori da. Kartzela izan zen aurrekoan, tresna nagusia nolabait arnazgunen gaia herrietara eztabaidara ekartzeko, eta oraingoan herrietan eztabaidekin jarraitza oso garrantzitsua zela iruditu zaigu, baina esan bezala hasiera batean gure asmoa zen gai hauek antzerki bidez edo gertukoagoak ziren ekimenen bidez gizarteratzea, eta pandemiak eraginda lehen etxi dugu esketxen bidez egitea eta sare soziala indarra ematea. Dena dela, zuk hasieran aipatu duzun bezala gure asmoa bada esketxoietan oinarritutako aurrez aurreko saioak prestatzea, eta gero Uemako herrietan hoiek eskaintzea, eta herritarrei gaia eztabaidatzeko eta alduntzeko prozesu horretan zuzenean parte hartzeko aukera eskaintzea.
Hori da, hori, maiatzara masitik antzinera izanen da, bueno, gaur egun egoera dago bezala, lagun jogeiko ezin elkartu eta segutasun neurriak aldatzen ari direla, eta, bueno, espentza izanen dugu, maiatzaren erdikaldetik antzinera, elkartu alizatia, ez? Hoiek egin alizateko?
Hori da, guk espero dugu egoera hobetzen joatea, eta egia da, gaiak egunerokoak direla eta zaharkituta ere zaizkigula geratuko eta bueno ba denbora eta pandemiaren egoera hobetzen doan enean ba bueno ba sakonduko dugu herrietan ba ekimen gehiago egin ahal izateko baina gure asmoa bada udaberri uda parte hasiera horretan ja eztabaida saioak egiteko aukera hori izatea.
Bueno, momentu zalare, bueno, bideokin hasizate, astelenian bertan lehenbiziko bideoa saleratu zenuten, okar ezpanago, bueno, YouTubeen ikusteko aukera dago, eta bertze zenbait lekutan ere, ez?
Bai, sare sozialetan, YouTubeen dago, gero Facebooken bidez, Instagramen bidez, eta, bueno, sare sozial guzti hoien bidez zabalkunda emango da, eta izango da, asteroko astelenetan emango da, esketxa bera, sare sozialen bidez argitara eta gero asteazkenean ba pertsona ezagun bati ba gaiaren inguruko elkarrizketa bat egingo zaio zuzenean Instagram bidez eta gero horren bidez ere jarraituko dugu ba asteroko gaiaren bideo hori zabaltzen bo bideoa edo sketcha edo dena delakoa.
Hoi da, bueno, lehenbiziko bideo hortan ja ikusi dugunez, kartzela web serian partatu zuten aktoren gana jo duzu, eta tartean hor ikusi dugu Erika Olaizola, tartean hor ikusi dugu Juanen Saralegi.
Bai, bai, aurten ere, kartzela seria hiru amatxoren bidez egin genuen, eta aktore, arnazgunetakoak diren aktore batzuekin, eta bai, irizpidea izan da aktore berdinekin jarraitzea, eta bateren bat berria sartu dugu, baina bai, aktore berdinekin eta hiru amatxorekin egin ditugu bideoak.
Hori eta tartian, bueno, baut uste, UEMako kide diren herritako eskoletan balantzen den hezkuntza proiektoren baitan ere, bueno, bideoiek erabiliko direla, ez?
Bai, zalantzari gabe, bideoiek, bueno, hezkuntza proiektu osatzeko bideo pilo bat ditugu eta material osagarri pilo bat eta gure asmoa bada, pues gaia tokatzen denean, ba gai hauek sartzea. Eta bideo hoiek ba erabiltza hezkuntza proiektu hori indartzeko.
Hori eta gero, tailerretara itzuliz, tailerrak herri guztietan egin nahi duzu?
Bueno, guk tailerrak eskaintzen dizkiogu udalei eta gero udalaren lehentasunaren arabera herri bakoitzan emango da edo ez. Hau da, normalean, ba bueno, ba gehientsuenak nahi izaten dute eta bueno, ba guztietan batera emateko aukerarik ere ez dugu izango, baina esan bezala gaiak egunerokoak dira, ez dira zaharkituta geldituko epe motzean, beraz, nik uste dut herria guztietan emateko aukera bintzat izango dela udalek hala erabakitzen badute. Guk ara hori sustatuko dugu.
Hori da eta bueno, ez du gaipatu minon, ustut gaur egun Espada bertzaldaketik izan joan den abendutik, 88 herri daude UEMan, ez? Lesaka sartu ondotikan.
Hori da, 88 udal gara, baina bueno, maiatzan egingo den batzar nagusian gutxienik beste bi sartuko dira. Eta bueno, gure asmoa bada agintzaldi honetan 100 izatera iristea.
Raz, 12 falta dire.
Hori da, orain beste bi sartuko dira, 90, beste 10.
Hoi da, bai, kontua da, abenduan sartu zela Lesaka, ze gainera Lesakan egin zenuten batzarrokor hori.
Hori da, Lesakan egin genuen.
Hoi da, eta, bueno, anasuneko biztaldiak, euren garrantziaz kontzientzatzeko ariketau, bueno, ez da, ekimen onta makarrik eginen, ze, bueno, bautu uste, udalerri euskaldunetako gaztetxoentzako salto topaketak ere hor daudela, jala izte erakitzen dena izena emateko epea.
Hori da. Martxoaren amaieran bukatuko da, jende pilo batek emandu izena gaur-gaurkoz. Eta bueno, espero dugu ahalik eta jende gehienari aukera hori eskaintzea. Eta bueno, pandemiak uzten badigu behintzat, era normalizatu batean aurrera eraman ahal izatea.
Hoi da, horiek ere azkenekoak duela bi urte egin ziren, edo no, azkeneko da normalian, ez?
Hori da. Egin genuen, gure asmoa bazen, iaz ere egitea, baina pandemiak eraginda azken erabakia izan zen bertan bera ustea.
Hoi da, kasu honetan, bueno, gure eskualdean ere geldialdi bat egin zenuten beran, minen aurtengoa kosta aldera bideratu duzu, ez?
Bai, kostan da, bai. Debatik hasi Zumaia, Ondarroa, Lekeitio, hortik bueltan ibiliko da, bai.
Hori da, beraz, errantzue, ba, bueno, ba, harrera ona izan duela momentuz, ez?
Bai, jende pilo batek eman du izena, herrialde ezberdinetakoak, Nafarrak ere pila bat, eta bueno, ea zortea dugun eta ongi ateratzeko aukera izaten dugun, eta gaztetxoak ere beharra dute eta ea disfrutatzeko aukera izaten duten.
Bueno, eta ea Nafarrei ere endaltzako muga edo irekitzen diguten, ez? Bertan partartu izateko.
Hori da ez, ba, horretarako baimenak egingo ditugu, horretarako ez da arazorik, ez dut uste arazorik izango denik.
Hoi da, bueno, akitzeko, ba, gogoraziko dugu ez, ba, epea urrengo astin akitzen dela, ukarazpanago martxoaren 31an ez?
Hori da, hori da.
Hori da, bueno, bai partartzeko eta bai begira izateko, ukarazpanago?
Hori da, begiralek ere, bueno, pila bat jaso ditugu, pila bat eskaerak, baina, bueno, zoritxarrez ezin dugu guztiei, ezin diogu guztiei aukerarik eman parte hartzeko, baina, bueno, pozgarria da, eta jendeak interesa duela, eta gogotu dagoela esan nahi du horrek, eta ea urrengo urterako txanda bat baino gehiago antolatzeko aukere izaten dugun, bagabiltzurri ere buelta bat ematen, eta, bueno, pozik gaude horrekin.
Bueno, beraz, arnasa gara, ba, udaleku biltariak, aspertzeko astirik ez duzue?
Ez dugu, nahikoa egitasmo badugu, bat bestearen atzetik, eta bueno, poliki-poliki, euskarari auspoa emanaz, ari gara.
Hoi da, ba ala segi, euskarak auspoa biharro haitu. Ba, miren segurola, ba, mila esker azalpen horieke bategatik eta, ja nola duazin ekimen guzti horiek.
Hori da, eskerrik asko zuei, eta hurren arte.
Ongi segai jo.
Venga, hur.